mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binu banso pebo ibula muna sango ya mokili ya lelo. Wuto Washington DC enguma bokonzi ya États-Unis Amerika. Lina kanabiso linene lia yambo ya sango na lukutala Lingala. Na lulakala Amerika lipesa mili binu. Na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor. Kuto Studio 17 ya sango ya mokili ya lelo pesa melibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolo bela. Ba episkopo ba katoliko, ba ekolo Congo demokratike, ba ike ba pameli, ba ike ba ipolitike ya Kinshasa na kutiaka moto na bitumba pe matata katina bayaka pe bateke. Tubenga ki chancelier ya kardinal la Fridolin Ambongo abe Edouard Isango si manabukutani ya ba episkopo ya Kinshasa, Kwango, ba Congo pe Kwilu na Kwango.
Episcopo ba monite ya soto nena kima ya mwa matata wana ya zaibu nguna mwa ba imboka bana mboka moko ba bariba sato ba zaibu nguna bata ni yukua na kima pe ba zaibu nguna kukulibisa moto
bato ba neyi balibota bato sambo balibota moko ba kufi na moto butubuleki na Goma moto mwango mozali ata na bosangisa mite na botungami na botumbukami wa volkan Nyamunagila mikolomisa tumileki elokope memi moto yango yebanite tukulanda yango awa.
Bon, on était juste dans la maison, environ, genre, les inner trans comme ça. Papa, nous,
tous là, qui a roulé dans la boutou, tata mouboti wabiso, à la moussa biso, mpe, à l'obaki tobi malibanda. Nous, on kande, moto zalaki yakopela.
Lelo mokolo mwayambo, mokolo tolandaka etando ya masano, nina kanabiso ya sango, lelo tokolanda bongo sango, po itali NBA, BAL, jujuchu na masano ma francophonie. Makambo mai manso tokolanda yango na mwan tango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Ba episkopo ya katoliko ya bituka biike ya West ya ekolo Congo demokratike ba pameli loboko ya bato ba makila na matata maye masi mabomi kuleka bato nkama misatu na bitumba kati na bayakana bateke na mai ndombe penzinga nzinga. Ba episkopo ya Kinshasa Congo Central Kwango Kwilu na mai ndombe bazalaki na likitali nini na kenge na ituka ya Kwango. Ba episkopo ba bituka biye ba West ba zwaki matata Toli mabakristu babango babisika biye. Puna bango ezali na maboko mabato bamakila baye bazali ko mona nate baye bazali ko tinda bobumi boye uta Kinshasa bitumba biye bibandaki na bowilani na mabele kati na bato kasi bato basusu baye bazali na mayele mabe ya politiki pe ya kozwa misolo ba komi kosalila matata mabayaka na bateke kaka pona kuluka kuvandisa bokonzi na bango na bisika bitumba bizali elobi ba episkopo ya Eklesia Katoliko. Bitumba biango bibandaki na sanza ya motoba iliki na kwa moto na mai ndombe pe ebisi bipanzi bipanzani na bituka nzinga nzinga kino ikuma na ikuki ya Kinshasa batukuleka nkama misato basiba kufi kulanda ocha misala mialisungi mia ONU. Senko likita liya ba episkopo katoliko na ekolo Congo demokratike pameli ndenge pulusu e beta ki pe nyokola ki ba sivili na botamboli ya ba yi opposition omokolo mwamposo muleki na Kinshasa na kubeta kama sasi masolo ata na mituka ya bakambi ba politiki. Ba episkopo ba pameli mokambi ya ituka ya Kinshasa kocha mobulu na mokano wazwa kikaka mokolo moko yambo opo na kubu Bongola na maluba pamba nzela bayi opposition esengela kibaleka. Lokola ba episkopo ya katoliko Denis Mukwege mbano ya Nobel ya kimia pe na ngamba osusu ba mangomba ya makokima bomoto ba pameli pe pulusu na kukangaka pe kubetaka ata bana bake. Lokola pe batamboli basusu na ngambo na bango bakambi ba pulusu ba sakoli ete ba polisi ba neyi ba chamaki maboko po na mbeba tango ya botamboli boye. Ministre ya makoki ya bomoto Fabrice Mpwela a pameli yepe lokola mbeba isalama kipe ya singi na misalami ya sembo bulukiluki ya lombango. Kinshasa epameli na Genève na Suisse bayi mulongo kotiaka makasi manso na kosungaka kaka Ukraine na esika ya kotala pe pasi ya ekolo Congo Démocratique epai ONU epesami kaka eteni ya tukumi bale likolo na nkama ya misolo ezali na yango na bosenga ministre ya bosungani na bondeko ya RDC Modeste Mutingande alobi yango na Genève. Mokambi ya misala ya lisungi ya ONU na ekolo Congo Démocratique yepe lokola alobi Bruno Lemarki abeti sete na likitali yango ete ONU epesami kaka kinosika 2,25 milliards ya dollars, tout 20% ya bosenga na yango. Président Félix Tshisekedi alingi koyikisa makasi pe kokulisa boyokani kati na ekolo Congo Démocratique na lisanga ya bakompani bayike ya Chine na nzela ya boyokani bosalamaka na mokonzi ya kala Joseph Kabila na 2008 elobi bayimbula matari. Président Tshisekedi asakolaki mokolo mwami tano moleki na likita ya mbula matari ete lipinga lipesamaki mosala ya kotala ndenge ya kobandela koyo Kana na liboke liya ba kompanyi e ya Chine lisi lipesi mokanda moye mokopesa nzela na masolo po masolo manguma bandela na bayi Chine mikolo mikoya. Kole kabato sambo balibota moko bakufi na moto mopelaki butu buleki na karte himbi na Goma na Nord Kivu. E loko emimi moto yango e ye banite kasi bayi nzinga nzinga balobi ete tata mama pe bana batano balibota moko bakufi pe mama yango azalaki na zemi. Kuleka bato kama bakufi uto sanza ya yambo na bokono bwa meningite boye bozali kongala na ituka ya Zinder na sud ya Niger. Kulanda OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono bana mingi nde bakufi pe kuleka bato nkoto moko na kama mwambe basi bazwi yango. Babomba e kubiko beta na Khartoum atako mampinga na babundi ba FSR basingili kubanda kotosa bo telemisi bitumba lelo bitumba biye bikotisika na mokolo mwantuku misato na sambo na Sudan ute bandaki. Awa na États-Unis ya Amerika Joe Biden mokunze ekolo azali komekali susu lelo koyukana na Kevin McCarthy mukambi ya suku ya nse ya parlement ou ya zali bongo mukambi ya bambanda baye ya republikan bokuteni bongo bokuzala puna komeka kundima komatisa ndelo ya nyongo ya États-Unis likama li zali ete suki boyukani bosalamite kino suka ya sanzambula matari ya Amerika eko kali susu te kufuta basali bayango bayike pe kosala makambo masusu lo kola kufuta nyongo ya bikolo baba paya e kokipe kozala na mbano ya mabe na nkita ya molongo mobimba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Episkopo ya Katoliko ba pameli bayike ya bayi politiki na Kinshasa kotiaka moto na bitumba pe na matata kati na bayaka pe na bateke na nzinga nzinga ya mai ndombe pe bituka misusu bazalaki na likita na kenge epai basanganaki tobenga kibongo chancelier ya cardinal Fridolin Ambongo abe Edouard Isango na sima ya bokutani bwa bango na kenge tulanda.
Na beaucoup se penga na kati ya likita ya bango ba evêque batali makambo ebele ataka makambo tali paysage socio pastoral ya ba diocèse nyonso ezwami na liboke na lisanga ba bengi assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa ezwi etuka ya Kinshasa etuka ya Congo central etuka ya Kwilu Kwango e Maindombe donc andi lokola bino banso boyebi mwami mwini ngo ezali kuna mwa mingi pe ba episkopo baleki bisika wana mingi penga esika matata esila kibongo kosalema na pont Kwango Pachongo na province ya Kwilu na province ya Kwango esika bato bapandani bongo tokomona te likambo yango ba episkopo basi balobaka likambo yango babaki te batala likambo wana ezali na bato bazali kongo koluka kopelisa moto na kati ya bayaka na baseke bazali na bainteret na bango politike ekonomike batala likambo wana malamu po te bakoka bongo kosilisa yango kasi likolo ezali koleka l'épiscope va monter une solution pour la malunga et d'aller bongo pour la matière. L'épiscope va monter, il y a ça qui est un assistant. Il y a moi ma tata, on a été bongo na. Bon, bah, imboka, banamboka, moko, bah, baleba, sato. Et bah, d'aller bongo, bah, batani, au coin, la cima, et bah, d'aller bongo, pour le samot, comme on dit. Bakoka bongo kotani kambwana
kasi batwango bazali banani po banda kaleza la même bula matari za balo baka bat bazana sima
batwango bazali kotisa moto bazali ninja okasi ya kinza sa ngumba ya kinza sa bazali kotisa moto sima musika pe na rapport oyo tata cardinal asala ka pe apesa kana bakonzi ba leta na koneni ni sey mo apenda kotike le rapport na kati ya rapport wana soki batangi bakomona bakombo ya bato wana bazali bongo kotelisa moto kasi bato yango bakotika bango batambola justice ezali te iseri bongo ba aplike justice kote makambo mana makoka bongo kosila pe abandeko mingi bapanzani tokosenga justice mais puisque bo batengi justice kasi basengi mpe mwa elan ya solidarité ekoka kozala kote bakoka bongo kosunga bandeko wana batiki bandako ba bango bapanzani musika musika pe bazali bongo kovivre na bobola pamba te batiki mboka ya bango batiki misano ya bango batiki pe bilanga ya bango bazali susu kovivre na ndenge ya malamu te conflit teke yaka ekomi lobo ekola mwa pretexte moko kasi na nsima ya conflit wana ezali na bato bazali bongo koluka baintere na bango moko intere politike des intere ekonomike bakoluka te bato balongwa na esika wana kote bango bakoka bongo koprofite na mabele mana tala esika mama ya likambo ezali wana
matondo mingi monsieur labe
matondo yo pelokola
ezalaki bongo monsieur labe Edouard Isango ezali chancelier ya cardinal Fridolin Ambongo. Bato sambo bakufi na moto butu buliki na Goma ingoma makonzi ya Nord Kivu eleko ememi moto yango eyebani na inote pe moto mango mozali ata na bosangani moko te na botomboki bwa volkan ya Mulagila mikolomisa tumiliki tulanda sango yango na Fiston ise mwami.
Ezaliki na butu ya lobi kotana na tongo ya lulo nde moto makasi mobandaki na avenue carrière na commune ya Karesimbi awa na ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu. Bato sambo balibota moko babonsi bongo ebobango mpe ndako mitano epeli na moto sango pesameli biso na moko ya bavandi ya biskabie oyo abongisi mpe maso na moto toyoka litatoli na ye.
Bon, on était juste dans la maison environ genre les 1h30 comme ça papa ne
tozalaki ya kolala na butu tata moboti wa biso alamusa biso mpe alobaki tobi malibanda nzoka nde moto zalaki ya kopela na ngambu na biso bato sambo bakufi na moto kasi baye babomaka moto tope baplombier bayaki nsima tobungisi biloko binso na moto mpe tozwaki lomoko te tosengi na mbula matari esunga biso
onga na bango bayai société civile bapameli likama liye mpe basengi na mbula matari ya etuka kosala manso mpo ete mituka ya koboma moto mimonisamaka na ngonga malamu mpona kosunga bayimboka na koboma moto toyoka moko na bango na nkombo ya Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance ya etuka andimaki kotatola na elobi ya Veo Lingala.
Situation ya Goma na kanisi ete bakonzi babosani te ke bandako ebele na awa ya Goma eza etongami na mabaya eke soki protection civile eza na makoki te badega ya boye kosala makaka mikolo nyonso tokanisi ete protection civile ifo bapesa yango makoki makoki ya koprotege batu tozomona ke mamituka ya protection civile ebele na kati ya mituka wana eza en panne eza en ordre te wana to pesi toli na bakonzi ya mboka bapesa protection civile makoki ya koprotege batu pe eza ya malonga bakonzi ya mboka baetudie nde nini batu ya Goma bakulutonga na bandako na bango na bamaterio durable o bandako ya mabaya moto mikolo nyonso ezo ezikisa bandako bato ebele bazokufa tokanisi ete gouvernement na biso ezo simba attitude positive te na makambo oyo planification eza na bapriorité na bango te tokanisi ete mokonzi ya mboka président de la république na bakonzi mosusu o gouverneur atalela likambo yango na urgence
nzoka nde mokolo mwa mitano mwamposo moleki, ngomba ya moto ya Nyamulagira, etomboka kimpe, mpotopoto ya moto na yango, ekitela kina zamba enene tope park national ya Virunga. Muyangelo etuka ya Nord Kivu, lieutenant general Kostandima, Nkogba, na liyebisiaye, abiengi ba imbo kabanso, ba ingumba goma mpe nzinga nzinga, kukitsa mitema mia bango mpe, kosala musala na bango, lokola na mumesano. Maloba ma lieutenant colonel Njike Kaiko, molobi luwaye, oyo, atanga ki liyebisiaye, toyo kaye.
Son excellence. Monsieur
Moyangeli Waituka ya Nord Kivu azali koyebisa na bayimboka ete ngomba ya moto ya Nyamulagira ezali ya kotomboka kola na maloba ya bakonzi ba observatoire volcanologique de Goma OVG na Bokuse potopoto ya moto ekiteli na zamba enene ya Virunga Tarantina Moyangeli asengi na bayimboka banso kokitisa mitema mia bango mpe basta la musala mabango lokola na momesano mokambi ngumba goma tope maire de la ville na libisiaye abonisaki mpe ongamu na ye mabota maso maye mabungisaki bato mpe biloko bya bango na moto mpe asakolaki ete akosunga mabota maye na ntina ete bato sambo baye bakufaki bakundama na kimia wuta engumba goma fiston isemwami mpona laka l'amerika
Mato de mingi fiston isse mwami wuto goma. Mwazali kolanda sango ya mokile lelo wuto Washington DC. Sika, ekomi tango ya lina kanabiso etando ya masano. Tukolanda sango ya NBA, BAL, BAL, pe ya jujuchu na sango ya francophonie.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba.
La finale de la conférence ya NBA ezali kopusana Denver Nuggets ezali na elonga misato na libungu tulu liboso ya Los Angeles Lakers na West pe na East Miami Heat ezali pe na elonga misato na libungu tulu liboso ya Boston Celtics demi-finale ya BAL Ball Basketball Africa League mokolo mwa misato mokoya Petro Atletico ya Luanda na AS Douane ya Dakar na match ya Yambo pe Stade Malien ya Bamako na Alali ya Egypte na ngambo isusu. Na juju chu elombe ya ekolo Congo Demokratika Christophe Mputu alonga ki medaille ya bronze ya Grand Prix ya Thailand mokolo mposo moleki ayanola ki na mituna mabiso. Lisano lia nzango li kozala moko na mimikano na masano ma francophonie ya mbala libwa na Kinshasa na ekolo Congo Demokratika bikolo nini biko beta yango eyano na linaka na bisolie. Matendo mingi na bino banso lusako peboye bola muna etando ya masano na biso ya lelo. Awa na Etats-Unis Amerika ba final ya ba conference ya NBA ezali kokoba na West Denver Nuggets esi elongi match misato ebeti na Los Angeles Lakers. Lelonde LeBron James, Anthony Davis na baninga babango ba kumeka kolongwa na pokwa ya lelo sokite Denver Nuggets ekozwa Kenny pe ekoleka kobeta final ya NBA na ngambo esusu lobiloleki nde Boston Celtics e pola ki mbala ya misato liboso ya Miami Heat 102-128 Miami na Celtics bakobeta lisusu lobi match ya minei na BAL BAL Basketball Africa League ba demi finale ezali kubanda mokolo mwa misato mokoya Petro Atletico ya Luanda na AS Douane ya Dakar ya Senegal na match ya Yambo Pestade Malien ya Bamako na Alali ya Egypte na ngambo esusu Petro Atletico ya Luanda elonga ki na mpasi mokolo mwa yenga Abidjan Basket Club 88-84 na quart de finale AS Douane ya Dakar nde elonga ki Ferroviaire Beira ya Mozambique 93-73 na jujuchu moye kolo Congo Démocratique Christophe Mputu azui medaille ya bronze ya Momekano mwa Grand Prix ya Thaïlande tubinga ki elumbe Christophe Mputu si mane elonga na ye azwa ki mokolo mwa mposo muleki uto Thaïlande tolanda masolo.
Oui, Ezali, bonsoir d'abord. Donc, Ezali, médaille à Grand Prix de Thaïlande. Donc, Ezali, compétition, moi, comme on est, Nélika, en Thaïlande. Donc, on a Naïki, Nazaki, la RDC, Zaki, c'est le pays africain, Ezali, aligné dans la compétition, et Nazaki fait celle athlète. y a Congo et oiseau représenter toute l'Afrique. Donc voilà, donc on a gagné une médaille de bronze. Malheureusement, na Pola qui combat mon corps contre Ouazani, plusieurs fois champion du monde et champion d'Europe, RIS. Alors tu combats sur Ozon, Anik, Baris, Bazon et la compétition. Mais Zalagi était Kazaki plus fort que Ngaï, mais bon, car moi, l'arbitrage n'est pas Zalaka. Voilà, donc, comme Nazapé, toujours na coach, tu es mon topé à au plaidé Kanangazate, donc, et les qui n'ont pas bon, on a poli en haut, mais on a gagné les restes, ça va commencer en Ngaï, donc, on a vu du troisième, c'est un peu ça.
Pourquoi ils avaient ce combo à Motobundi, mais Zalaki final, hein? Oui, au fond, l'île de la Soukara.
Donc, la finale, la troisième place, parce que combat au Napoli, ils ont eu deuxième combat. Donc, premier combat, on a passé déjà premier tour, on a poule Nabisso, vu que poule Nabisso place dans l'adversaire à mon anagité, donc les Aïnes déjà ont gagné premier combat par forfait, deuxième combat, on a tombé dans Rizouana, et l'équipe n'a s'incliné, le troisième combat, on a eu au Bounana Thaïlandais, après on a l'équipe dans la finale des trois, donc la petite finale, on a eu au Bounana champion, grand champion d'Asie, tout le monde a gagné le championnat du monde. Voilà, donc on a gagné.
Comment est-ce que vous gagnez dans le Soukawana?
Kousainov Ramazan.
Donc, dans le championnat, au niveau de Thaïlande, c'est quoi que vous pensez à Mbano ou Saminine après? Vous êtes champion du monde quand même.
En compétition, ils ont été très très important pour Nangaï. Parce que compétition, ils ont beaucoup de monde, beaucoup remarqué Mikolo Goya. Pour l'instant, on a 5e mondial, mais bon, on remarque que Mikolo Goya, on a pas point à marquer les lots, on a marqué qu'il a Paris. Je pense que ceux qui sont à la 3e, ils sont à la 4e. Donc, il est très important pour le classement, pour le ranking mondial. Et en même temps, ils ont compétition à Mouné, nous, on a eu à Kouzangate. Et on a eu à même, on a raté qui a premier avion, bah, bloqué, qui a pour le passeport, on a eu, il fallait ici, là, qui est validé normalement pour voyager, il faut un passeport valide au moins 6 mois. Mais il y a un gars et comment qui donc il fallait ici le 28 et à moi. On va parler qu'il y a eu les 17 dans un record dans sa vingtaine, bah, ouais, qui n'a mat en avion, n'a raté qui billet côté qui imaï, et dans la zone, le gouvernement thaïlandais intervenir et lui, non, on tenait qu'il y a eu une rose dans le championnat miné, les beautés, en plus, n'a zara qui laissait l'Africain, où il fallait n'a représenté toute l'Afrique dans la compétition, où le gouvernement thaïlandais intervenir, et t'y dit, bah, message, n'a compagnie non c'est aviation balbino donc il y a cause en raté donc fois matara avion hier ni na zona qui le sous lobby non on a report donc na somi sous bien sous mbango ni batiki ngai na mati bien que passeport n'angeza qui en ordre traité na mati na eti Thaïlande. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils ont eu le championnat de Mongo Mounene. Et présence dans la pays qui est importante à la Gaka. Dans n'importe qui, t'es quand même dans le monde.
Lisanyo lianzango li kozala moko na mimekano na masano mafrancofoni ya mbalalibwa na Kinshasa na ekolo Congo Democratique kasimotune ezali bikolo nini penza ekobeta yango eyano nasango eye ya Nathalie Sekabuoro Simurabie uto Kinshasa.
Moko na mbongwana na momekano ya 9e GF francophonie ezali nzango lisanulie bana basi basala kana kilasi mpe babalabala na ekolo Congo Democratique likozala bongo na masano maye malibwa ma francophonie liboke lya bikolo bilobaka lokota ya li Faransa zango ezali komata moke moke mpe kotiama lokola lisano lya mikano minene to competition na mokolo mwalelo nzango ezali kobeta mana bilenge kaka te kasi na ba kolompe lokola bakoma kobeta yango masanga to ba ekipe ezali kondongwana na mimekano to ba tournoi yango ezali na ino te na bikolo ebele ya bapaya kasi lolenge nini ekobetama na masano ma francophonie moka nini ekondongwana mokambi ya lisano lya francophonie lya mbalalibwa Isidore Kwanjangembo ayano liboye
zango ezali activité sportive oyo eza kobetama mingi mingi na Congo Kinshasa na Congo Brazzaville Brazzaville. Tolingaki toko tsa yango na cadre ya jeu francophonie. Pona ba édition ekoya ba classer yango pe lokola. Alors na yango to sengeli kola kisabatu ndenge nini beta maka ba règle yango ezali nini yango nde donc ezali kwa démonstration. Après la démonstration, batubako tuna ndenge nini sale maka parce que po ba inscrire yango il faut batubaye ba règle ya jeu. Yango nande to sala yango kwa démonstration. Après démonstration, ba édition koya ba ko programmer yango et kozala kwa activité maintenant prévu na cadre ya francophonie.
Nangamo ya ligue ya nzango tozoki maloba mamoko ya bango mami mulimilwa oyo atali siete bazali solo penza ko milengele mpo bolakisa mito exhibition ya nzango esalema na momekano ya francophonie libakuli lamu po ete nsango ya nzango ekene mosika kasi mposa na bango ezali ete lisano ya nzango lindi mama lokola disipline misusu pamba te elobi ye lisano liango lizalaka mpe na mibeko mpe malako maye masengeli kotosama na bobetami bwa yango bato banso bakobeta yango esengeli yambo basosola yango malamu toka mami milimilwa ya ligi ya nzango ya Kinshasa
ezana ba club oyo eza deja choisi oyo kobeta francophonie bazan na ba entraînement bazo sala toza vraiment comme ilengela belo tozo senga penza eza ke gouvernement amekape koyeba ke eza na sport moko o eza mzango eza na ba norme eza na ba discipline comme toute autre discipline eza ba norme normal terrain carton faute ezali rouge ezali donc eza discipline comme toute autre discipline.
Momekano mwanzango mobeta makana ekipe ya basani zomi na sambo zomi na moko na terrain to etando pe motoba lokola reserve to baye bazela kakokota nsima tina ya lisano yango ezali komekola mpe kokokisa ndenge moi ekipe ya ngambo azali kotindika lokola mpe kopumbuka na ntina ya kobungisa mosani ya ekipe mosusu mpo abunga lokola ozali kolakisa ye kino mokolo mwalelo nzango ezali kobeta manaino kaka na bikolo Kongo biso mibale kasi moke moke ezali kokota mpe na bikolo misusu Natalie Sekaburo Simorabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekaburo Simorabie guto Kinshasa pe matondo mingi na bino banso bolandi biso na etando ya masano ninaka na biso lisuki awa ezala kibongo wa bino edi kisango.
Kisasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ekomi bongo suka na sango na biso, linaka na biso ya sango ya mokili lelo. Na sango ya mokili lelo tolobaki ba episkopo ba katoliko ya ekolo Kongo demokratike ba pameli ba ike ya politiki na Kinshasa kutiaka moto na bitumba pe matata kati na bayaka pe na batike masangana kibongo na likita linene na kenge na kwango tubengaki pone yangu chancelier ya kardinal Fridolin Ambongo abe Edouard Isango puna kuyanula na mituna na biso tulobaki pe ete batu sambo bakufi na moto mopelaki butu buleki na Goma na Nord-Kivu kasi eloko epelisi moto yango eyebanite moto yango epeli ata kuezali ata na bosangisa mite na botomboki ya volcan Nyamulagila mikolo misato miliki Kiki tolandaki awa mata toli pe sango yango wuto goma matondo mingi na bino banso bolandaki biso na sango eye matondo mingi pe na fatu makala la alimasi na Cornelius tenor ba sango ki biso nzela ya masini toko bakolanda lulaka la Amerika sango isusu nde tuvi yango na site internet na biso www.vowalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso vowalingala ezalaki bongo wabino edi isango.